Hormónarnir. Þetta voru órólegir tímar vegna hormóna. Bráþroska stráklingar báru þess merki í framkomu og hátterni. Allt gerði maður skakkt. Einlegt var maður að rána. Oft braust feimnin út í hroka, stundum í löngun til að fara einförum. Svona kynfælin strákur vakti stríðni hjá hinu kyninu og varð að þola stöðuga tilbeikni af viðsjárverðum persónum sem gengur pilsum, bæði kerlingum og stelpum. Einkennilegt að rík fullornar stúlku sóttu því ef færi gafst að fljúga á svona hlægilegan gelgjustrák, engum og sérilegi í heigi, í slæjunni, í þurhegi út í hlöðu. Var það líkt hinn af heginu eða hvað? Ein af þeim sem flugust á við mig notaði tækifæri til að ná af mér buddunni minni með aurunum mjólkurpóssins sem þó sjaldan fóru fram úr krónu í smáu. Móðir mín gekk að buddunni vísri í vaðseknum þessarar ágætu stúlku. Öngum orðum var eitt í slíkum málum. Ása var sú sem mest hefði gaman af að fljúgast á við okkur stráka í forkjallaranum, þar sem ekki voru gluggar og úti hurðin aftur. Hún flögst helst á við tvo í einu. Eftir stundarkorn kallaði móður mín og hann úr kokkúsinu. Hvaða góður að gangur er þarna niðri? En ein er sú sem ég er fyrirmunað að muna hvað hét, ef ég hef þá nokkun tíma að vita það, því hún var ekki hjá okkur nema viku og talaði aldrei orð við mig, flaug bara á mig. Einu sinni kom móður mín út í hlöðu þar sem hún var í heistríði við drenginn. Líklega hefur móður minni þótt margt þarfara að vinna í sveitinni þennan tíma árs og kallaði á kaupakonuna inn. Daginn eftir átti ég að fara með mjólkina. Mér var sagt að ég ætti að hafa þessa stúlku í farteski mínu í bæinn og sat hún þar upp á búin í reiðpilsi móður minnar á baki klárnum leira sem var gamall vekingrur og kvenhestur. Og nú byrð ég væntanlega þýðendur mín að vara sig á að kvenhestur þýðir ekki meiri. Annars geti farið líkt og árið hefur áttið að þýða orðið með fiskur. Engin orð fórum milli mín og þessara stúlku fremur en fyrir daginn. Mér var ekki ljóst fyrir síðar að stúlkan var að fara alfarin úr vistinni. Ég sat upp á mjólkurvagninum í öllu brúsaglamrinu og keyrði blesagamla en Valkyrían reið þögul fram með vagnin. Henni hafði í sárabætur verið leður nýi söðullin móður minnar og var rautt pluss í setunni og þar á ofan lögð útsaumuð söðul sessa en stangað leðurverk á hlífunum. Síðan átti ég að hafa með mér söðulhestin heim aftur, bundin aftan í mjólkurvagnin. Matrónan í mjólkurbúðinni á Lindargötu leiði að ég bindi hestin við stakstör í húsagarði þar sem óx njóli og túngresi í brúskum milli hlaðsteina. Þar ætlaði ég að ganga að hestinum þegar ég væri búin að erinda í bænum. Frá því er að segja að vorið sem ég er 12 ára flyst nýtt fólk á eitt af höfðbólum niðursveitarinnar þar í fagurt tún undir algrænu felli. Þessi nýju sveitungar höfðu tamið sér lífsvenjur nokkuð fjarri bændabrag eins og tíðkaðist í Mosfellsveit og reyndar var víst nokkurn veginn eins á Hornströndum. Þetta var sem sé borgaralegt fólk. Bóndin hafði stundað verslunarstörf og kaupmennsku, verið ljósmyndari, staði fyrir hrossar útflutningi til Bretlands og eftirlíti með útflutningi Íslendinga til Vesturheims, setti líka saman nokkrar geðugar bækur. Nú ásamt frúsinni og þrem dætrum, orðin landaðall í Moskó, sem Mosfellsveitin enn var kölluð í bænum. Þetta var að einhverju leiti suðrænt fólk, því þó það væri ættað norðan úr Húnavatnssýslu, að nokkru leiti, var það líka komið af fornum Hafnarfjarðarkaupmönnum og meira að segja gamla testamentisnafni í ættinni. Undir algrænu fellinu blasti við nýja þjóðveginum reisulegt tveggja hæða hús. Nú, þegar ég komin þrjá fjórðu leiðarinnar heim, þennan fara sumardag, uppgötva ég að mér hefur heldur en ekki orðið á í messunni. Ég hef ekið í þrjá klukkutíma úr bænum og er komin langleiðina heim, en man nú eftir því að morguninn hafði verið gerður út með mér kvenmaður í bæinn, söðulríðandi, og ég átti að hafa reiðskjóta hennar heim með mér að áliðnum degi. Þessum hesti undir söðulí móður minnar hafði ég gleymt, bundnum við staur í porti á Lindargötunni. Þetta var eitt af þeim glappaskotum sem með öllu er tilgangslaust að grenja út af á þjóðveginum, því enginn hefur tíma til að hlusta. Mér datt í hughort ekki væri staður nærlendis þar sem ég geti skellt svolítið privat í síma við móður mína. Kannski var líka hægt að leigja sér hest á einhverjum bæ í grendinni og fara ríðandi hæl til Reykjavíkur að sækja þann leðurlósa sem gleymst hafði á Lindargötunni. Helst var að koma einhverju á rekspöl gegnum síma. Ég spennti vagnhestin minn, að blessa gamla, frá mjólkurvagninum og batt einnig hann undir aktíum við símastöður á Vídáingi. Í meiralagi ringlaður í þöngunum slangraði ég niðurlútur upp túnið heima húsinu. Ég var ekki nógu vel að mér til að vita að drengur af þessu tagi ávist að gera vart við sig norðurdyra megin. En allt í einu hef ég borist inn í fordyrið, þar sem ég heyri klið af glaðværum röddum úr stofu. Fyrirmannleg kona, móbrún í augum, á silfurbúnum upp hlut, á leiðum fordyrið í því ég byrtist. Hún hefur líklega kannast við þennan dreng í sjón og heilsar mér blíðlega og ég segist hafa gleymt hesti með söðli í bænum. Konunni virtist ekki þykja þetta neitt sérstakt stórmæli. Ég sagðist ekki hafa nokkra hugmynd hvað ég ætti að taka til bragðs. Konan spurði hvort ég vildi ekki gera svo vel að koma inn í stofu og drekka súkkulaði með gestunum. Það var alls setið kringum borðið, vel útlítandi bæjarfólk, ungar velgreitar stúlkur og kallmannlegir piltar með menntunarsvip, allir með vellíðunarblæ á hörundinu, ólíkt því sem er á sveitamannum. Líka var þar eitthvað af rótgrónum körlum og konum úr borgaraskapnum fyrir sunnan. Þess konar virðulegt fólk farið að hærast sem smá hætti að vera til upp úr þessum styrjöldum öllum. Mér datt helst í hug að hér væri stór ammæli, jafnvel brúðkaups ammæli. Bóndin sjálfur hafði kónganef og á því það er einar raunverulegu lonjettur sem ég sá nokkun tíma á bóndanefi á minni æsku tíð. Samt var hann ljúfumennskan sjálf og þóttist ekki ofgóður að taka móti aðvífandi drengskóla eins og þetta væri meður. Það var meira að segja rýmt til við borðið fyrir mér. Síðan var ég látin segja söguna af gleymda hestinum og myndi ögn á söguna um týndu brúðuna. Hesturinn hefði gleymst með beisli og áreiði bundin við staur bak húsum á Lindargötunni. Nýi söðullinn hennar mömmu var á bakinn á honum. Sumir gestanna hlustuðu með öllu áhugalaust. Aðrir hlógu til málamynda, fannst kannski dálítið gaman. Þó var auðsíða að þeir fundu ekki púðrið í þessari ógæfu. Aðrir brostu vorkunar brosi og sögðu ekki par. Þetta var dálítið eins og fólk í draumi. Maður hefur aldrei fullt samband við það. Tvær eldri systurnar voru blíðar og þægilegar stúlkur og buðu mér fleiri og fleiri kökur og sögðu með töfrum að þetta myndi allt fá góðan enda. Kanski var ég staddur í trúlofunar gildi. Einhver kom með það að lögreglan myndi finna hestin og auglýsa hann í Vísi á morgun. Hér voru líka pönnukökur með þeytirjóma og berja mauki. En þá verður mér lítið upp og útundan mér og kem auga á yngstu systurina. Hún satt skáhallt við borðið á móti mér. Og þar sá ég loksins þau augu sem horki lístu af samúð með ógæfu minni þaðan að síður að vottaði fyrir örðu af gamansemi yfir bjálfalegum hrakföllum manna, ekki einu sinni tilraun til uppgerðar hluttekningar, í rauninni ekki viðkomning af neinu tagi. Þessi stúlka var áreðanlega nýjórðin stúlka og svo staðföst að hún hreyfði ekki einu sinni höfuðið á bólnum. Hún einblindi eins og af öðru tilverusviði á þennan himnaríkis asna sem allir aðrir gefðu sér þó að skildu að votta eitthvað í líkingu við mannlegar tilfinningar. Ef tilvill hafði hún meira segja sett upp þessa grímu til að leyna hugsínum gagnvart öðrum eins asna. Seinast fannst mér hún vera farin að stara á mig ásakandi eins og vond samviska, holdi klædd. Hvernig gastu, já, hvernig gastu farið að gleyma hestinum? Drottinn minn að geta skilið blessaða skepnuna eftir bundna við staur niður í bæ og meira að segja með nýja, fína söðlinum hennar mömmuðinnar og hvernig dirfist svona asni að vera að skrifa í blöðin um hverafugla og hverasilunga undir fangamarkinu sín og meira að segja látast vera skáld. Allt þetta og margt fleira fannst mér stúlkan segja. Og kannski hefur hún sagt það. Smám saman fer fólkið að standa upp frá borðum. Átti ég að standa upp líka þó ég væri ekki búin með súkkulaðið. Þá sé ég að stúlkan situr þarna enn. Nú finnst mér hún spyrja mig með augunum úr sæti sínu. Ætlar þú boðflennan að sitja lengst? Ég stóð snögglega upp án þess að klára úr bollanum. Þegar ég er komin fram á gólf, klappar húsbóndin á öxlina á mér og segir: Við hringjum bara í bæinn og byggjum þá í dýraverndunarfélaginu að taka klárinn til handargagns til morguns. Þeir hafa hesthús. Og málið var í raunréttir leist. Ef til vill var þetta ekki eins mikið vandamál og virst hafði skeið. Og kannski hafði stúlkan bara setið sig svona í leiðslu eins og ungum stúlkum títt, ekki einu sinni tekið eftir mér. Verið að hugsa með eitthvað allt annað. Ég les nú loka kapítulinn þessari bók, með heitir Í þessu dúni. Oft er ég í draumi aftur staddur í þessu túni, bernskunnar, Laxness túninu. Og nú er ekki lengur til. Ég var eitt af gröðsónum sem uxu í þessu túni. Stundum ímynda ég mér að það hefði verið túnið í Völuspá, Íðavöllur þar sem guðinir rísa aftur eftir ragnarök. Það var Íslands tún. Þegar skáldin okkar komast á þann aldur að yrkja ástina, segja þau ekki eins og útlandskáld við gengum í lundin eða hvað skildi nú gerast í skóinum nótt, heldur stóðum tvö í túni, tók hlínum mig sínum höndum, hauglegt kvendi og svo framið. Þegar ég var í síðasta sinn gestur á heimili foreldra minna í þessu túni, 16 ára gamall, þá setti ég saman huldufólkskvæði og í því stendur dáið er allt án drauma og döpur veröldin. Þannig myndi ég líka yrkja núna. Hvað var orðið að mógröfunum sem forðum voru eins eitraðar og drullugar og áin rín en núna? Þar að þau ekki fullara brúnglukkum. Þær voru orðnar að túni fyrir löngu, faðir minn hafði látið bara onýð þær. Og hvað var orðið af grasivöxnum hestústóttum þar sem bjó gler þjóð? Og velgáttu verið hofrústur frá þeim tíma sem var á undan fornöldinni. Tún, tún. En svökkunum, þar sem lækurinn úr vatnsbólinu okkar bugðaðist on eftir í átt til árinar köldu kvíslar, enginn hefði tímt að spilla þeim. Þessar rosalegu mógrafir höfðu gert það að verkum fyrstu árin að mér sást yfir bjartar lindir. Fyrst sést það sem hræðir, síðar það sem gleður. Þessir dýjalækir sem líðuðust gegnum túnið voru víðast ekki nema rúmlega spannar breiðir. Slíð í börmónum tók saman í botnin. Þannig voru einlegt litlir sílungar á hraðri ferð upp eftir eða undan straumi. Þar sem læknum tókst að breiða úr sér myndaðan polla. Upp úr tæru vatninu óx hófsóli í þéttum skúfum. Á þessum pollum var kröktavönd, mest stokkönd. Síðan ýmsar sem ég kunni ekki að nefna, líka þessar sem eru með brúska á hausnum og hafa tennur. Kannski hefur mig þó aðeins streymt þær. Hinga komu líka álar úr dýpstum botnum veraldarhafsins mikla. Einu sinni fyndinni kipti svana einum upp úr á hrífuskaftinu. Hann kom niður langt út í mýri og ég hljóp á eftir reiðubúin að grípa hann. En állinn hröktist svo fljótt áfram í grasinu að áður en varði hafði hann fundið sér nýja buðu á dýjalæknum okkar. Þessum læk sem náði alla leið þangað sem hann átti heima. Við Dodo og Betty, sinir pressins, svo þögull sunnandrengur sem hét Sverrir Brím úr Viðey. Margir voru dagar sem við eittum án þess að vita hvað klukkan var fram með lækjum í niður túninu. Sinir Mosfells presta höfðu frá aldaöðli átt bröðsótt við hrísbrúarmenn. Þessir tveir sögðu mér margt af viðskiptum sínum við þá. Ég bjó einu sinni til það róman og hefði sá þolað að vera lengri og betri. Sverrir Brím sagði ekki neitt þangað til við hittumst á götu í Reykjavík fertugt. Þá var eins og við hefðum hist í gær og rættum um veður og vind. Ég hef marg imbrað á að tungulækurinn skar sundur Laxnestúnið. Gamla bæjartúnið í Laxnestungu, það var norður túnið okkar. En það var í Laxnestungu sem konan fannst örend hjá barni sínu ungu á öldinni sem leið og þessi kona var einmitt langamma borgarstjórans sem nú er í Reykjavík. Svo gott hún var tungutúnið. Til út norðurs í túnjaðri Laxnestungu er uppsprettulind umlugt hárri grasbrekku á þrjár hlíðar. Það var vatnsból þess fátækafólks sem búið hafið í Laxnestungu. Engin konungshöll hefur haft þvílíkt vatnsból. Þessi lind konunar sem dó hjá barninu hefur einatt minnt mig á uppsprettu lífsins í paradís. Í dalnum okkar, Mosfellsdalnum, trúðu allir á þessa lind. Einlægt af ef einhver var hættulega sjúkur, var sótt vatn í þessa lind. Faðir minn trúðu á þessa lind. Ég trúi líka á þessa lind. Þegar faðir minn var hætt komin í lúnabólgu í fyrra sinni var ég látin sækja vatn, hann dá honum í þessa lind, tvisvar á dag og honum batnaði. Þegar hann fekk lúnabólgu næst 8 árum síðar þá var ég í bænum að láta prenta barn náttúrunnar og enginn til að sækja honum vatn í þessa lind og hann dó. Lindin er kölluð guddulaug. Núna, en fróðir menn hafa sagt mér að hún muni hafa heitið góðalaug eða guðalaug áður fyrri. Bráðum kemur djöfull hagvaxtarins eða eitthvert annað ófétiskvíkindi síst betra og ræðst á þessa lind. Afrennslið úr guddulaug var neðanjarðar. Jarðvegurinn gróin yfir lækinn. En sumstaðar voru holur niður gegnum jarðvegin og í lækinn, þar dorguðum við langtímum saman og drógum lítinn fallegan fisk, sem betur fór ekki of oft þó. Stundum komu systursverðis að dorga með okkur ellegar tína ber í lauthonum norðan við tungutúnið. Þessi viðeigir systkin voru einlægt í sumarfóstri hjá frú Valgerði og félagar pressbarnanna. Ég var hrifin af Dídí eftir óútskýrðum lögmálum bernskunar í smekk. Hún héti rauninni Ásthildur. En jafnaldra mín Ingibjörg, systir hennar, hún fannst mér ævinlega vera fullorðin stúlka líka þegar hún var 7 ára. Hún varð síðar víðkunn kona vegna einstæðs persónuleika síns og ég talaði stundum við hana ef ég rakst á hana í London eða Róm. Hún sagði mér einu sinni að hún hefði heyrt mig spila á fiðlu, eina manneskjan sem það hefur heyrt. Aftur á móti sagði ég aldrei orðið Dídí, þó við týndum ber í sömu laut eða fiskuðum sitt upp hvora holu í neðanjarðarleiknum sem rann úr guddulaug. Við töluðum ekki saman fyrir hún kom hér inn úr dýrunum á Glúrasteini 8:00 að morgindags hávetur að heilsa upp á gamlan leiksvein eftir 60 ár. Það lá vel á henni eftir hún var nýstæðin upp úr þungri legu á spítala sækir kölkunar í fæti. Nú var komið nýtt málmstykki í liðin svo hún gat dansað. Hún kom til að tala við mig þá unaðslegu tíð þegar fiskur var veiddur upp holu í Laxnestúninu. Svo og rifja upp berjatínslu þeirra tíma. Hún sagði mér einnig ævisögu sína sem var á köflum svo döpur að hún var of þung bók fyrir mig. Nú líður að þeim degi sem ég ætla að leggja á stað suður og gera tilraun að komast í þá dýl að verða óreglulegu nemandi í iðnskólanum í Reykjavík. Því hvað annað var ráða með 12 ára dreng, kvittan við barnaskóla síðan í fyrra og svífandi í lauslofti. Ætlu ættir ekki að taka saman pjöngur þínar til morguns, Dóri minn. Því hann ekkert gilfer er farin að bíða eftir þér, segir faðir minn. Líka er hann Þórarinn B. Þorláksson farin að búast við þér. Ég er sannfærður að á þessum degi hef ég verið í því ráðin einlæglega að hætta að skrifa. Kanski. Ég hafði að minnsta kosti einsett mér að vera snjall tónlistarmaður og vonandi einnig liðtækur í myndlist. Nákvæmlega eins rakin var ég í því sama nokkrum árum síðar, 16 ára gamall, haustið 1918, þegar ég að loknu gagnfræðaprófið við menntaskólan einsetti mér að halda áfram skóla úr skóla þangt ég var orðin svo lærður að ég gæti sagt skáldum nákvæmlega fyrir hvernig þau eftir að skrifa góða bók. Í seinna skiptið fór það líka aftur eins og það fór. Ég notaði hverja stund sem gafst til að setja saman barnnáttúrunnar eins ég hafði smeygt fram að mér náminu og gekk úr skóla á miðjum vetri. Og þó að ég væri núna, 12 ára gamall, svo fast ráðin í að segja skiliði fyrra líf mitt að ég brendi ritsafni mínu eins og það lagði sig daginn áður en ég fór, þá líðu ekki nema fáeinar vikur áður en ég var orðin hálfvolgur í tónlist og aðkaldur í myndlist og tekin til að semja þessa stóru skáldsögu afturheldingu á móti endurlausnarkenningunni og frú Torfhildi Hólm. Við fallegu heimreiðin okkar sem orðin var Suður Túnið, þar sem var kaf hlaup þegar við riðum hér í garð í fyrsta sinn. Þar vestanmegin við götuna á mótum mýrar og vallendis stóð einn hinn forni haugur sem ég minnist á nær upphafi þessarar bókar. Haugurinn var reyndar ekki mjög stór um sig. Í rauninni aðeins dál til þúst stór þúfa. Þó bersýnilega gerða mannavöldum, regluleg, lítið eitt strýtumynduð. Oft hafði ég reynt að setja mér fyrir sjónir þann fornmann með sverð og skjöld sem þar bjó og ég hafði stundum gert viðmælendaninn í nýsilegum samtölum og kannski var bara hross eða belja sem hafði drepist úr miltisbrandi. Að þessum forna haug bar ég nú safnverk mitt allt sem ég hefði á skrifandi stund ætlað ókunnum kynslóðum til yndisauka og sálubótar. Sem betur fór átti það fólk ekki eftir að fæðast. Ég heldi yfir allt saman nógri steinolíu og bar eld að. Brátt logaði ágætt bál undir þúfunni. Pappírsnifsin fuku sviðin að kolum út hvippin og hveppin í gólunni. Ég hélt bálinu við, uns yfir lauk og ekki var eftir nema svart bruna flag fyrir dýrum haugbúans. Morguninn fórum við pappi á stað, áður en bjart var orðið. Hann hefði sjálfur náði í hestana og þeir stóru söðlaðir á hlaðinu þegar ég kom ofan. Fólkið var ekki komið á fætur. Móðir mín gaf okkur kaffi í kokkhúsinu og þetta góða bröð. Hún hafði látið vatn á ketilinn aftur í nýja hitu handa fólkinu þegar það kæmi ofan. Ég vissi vel að ég var að fara heiman fyrir fullt og allt. Við vissum það öll en létum sem ekkert væri. Faðir minn var gengið nú til hestanna og ég kvaddi móður mína í fyrsta sinn. Hún sagði í fyrsta sinn Guð fylgi þér. Lokið á katlinum var byrjað að glamra því suðan var að koma upp á vatninu í seinni hituna. Á þessu nesi í þessu túni stóð bær. Brúnklukka í mýri? Nei, ekki meir. En all þær lind og ilmur af reyr. Og þegar þú deyr, þá lífir reyr á þessu nesi við þessa lind í þessu túnir sem stóð bær. Lind, reyr.